Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikkaongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 Euroopan neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa Suomessa. Mika Häkkinen puolestaan uusi mestaruutensa. Kuulemme lisäksi matkailukulttuurin muutoksesta, tietoverkkojen sisällön tuotannosta, muodin oikuista ja Radio Sputnikista. Euroopan neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa Suomessa lokakuun puolivälissä vuonna 1999. Jorma Mattila raportoi kokouksesta tänään 10. lähetyksessä 15. päivä lokakuuta.
Niin tosiaan myöhään eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa pääministeri Paavo Lipponen vakuutti, että täällä Tampereella ei tehdä päätöksiä, jotka loukkaisivat ihmisoikeuksia tai rakentaisivat yhä korkeampaa muuria EU-maiden ympärille. Lipposen mielestä on luonnollista, että kansalaisjärjestöt ovat varpaillaan, kun käsitellään niin herkkiä asioita kuin turvapaikkapolitiikan tapaisia kysymyksiä. Hänen mukaansa pyrkimyksenä on tasapainoinen kokous, jossa myös oikeusturvaa parannetaan. Aiomme tarttua tiukkoihin toimiin laitonta maahanmuuttoa ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, Lipponen tiivisti. Euroopan parlamentin puhemies pitää aivan näinä hetkinä avajaispuhettaan tälle Eurooppa-neuvoston erityiskokoukselle. Nicole Fontanen mukaan oli kyseessä talousrikollisuuden ja rahanpeson torjuminen, muun kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, rikostutkimuksen ja menettelyjen yhteensovittaminen, oikeudenpäätösten vastavuoroinen tunnustaminen, jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentyminen tai yhden ainoan eurooppalaisen järjestelmän luominen turvapaikka-asioita varten. Kansalaiset odottavat Euroopan laajuisia vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, korosti Nicole Fontaine. Äänestämättä jättäneiden huolestuttavan suuri määrä viimeisimmässä Euroopan parlamentin vaaleissa osoitti, että kansalaiset epäilevät unionin kykyä vastata heidän pelkoihinsa ja toiveisiinsa pahimmassa tapauksessa unionin halua tehdä päätöksiä, tiivisti parlamentin puhemies. Tämän vuoksi parlamentti on vaatinut, että Amsterdamin sopimuksessa määrätystä 5 vuoden määräajasta vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen täytäntöön panemiseksi pidetään kiinni ja että kaikkiin tarpeellisiin toimiin ryhdytään heti, jotta aikataulussa pysymisen edellyttämiä aloitteita voidaan suunnitella, hän sanoi. Mahdollisista vaikeuksista huolimatta pelissä on unionin, sen johtohenkilöiden ja valittujen edustajien uskottavuus, sillä kansalaiset eivät enää tyydy katteettomiin puheisiin. Tähän tapaan jyrähtelee siis Euroopan parlamentin puhemies Nicole Fontaine. Mutta seuraavaksi hyvin pitkälle tämänkin kokouksen valmisteluihin osallistunut sisäministeri Kari Häkämies. Millaisia odotuksia hänellä on Tampereen teemoista?
Minä pikemminkin puhuisin yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä kuin esimerkiksi yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta tai turvapaikkapolitiikasta. No, tämä tietysti voi kuulostaa hiusten halkomiselta, mutta sikäli kun me puhumme järjestelmien kehittämisestä, niin uskoisin, että hyvinkin pitkällekin menevää yhteisymmärrystä on olemassa. Niin kuin tässä todettiin, niin se tarkoittaisi sitä, että turvapaikanhakija saisi saman päätöksen missä tahansa unionin jäsenmaassa ja että myöskin nuo prosessit, käsittelytavat olisivat suunnilleen samansorttisia.
Käytännöt tällä hetkellä ovat varsin vaihtelevia. Suomen kaltaisia erillispäätöksiä tiettyjen kansallisuuksien viisumipakoista ei monessa maassa edes tunneta.
Käytännöt vaihtelevat. Suomen ulkomaalaislakihan on hyvin tuore ja se on hyvin maahanmuuttajaystävällinen. Sitten meillä on unionin jäsenmaita, joissa nämä maahanmuuttovirrat ovat olleet Suomea huomattavasti suurempia ja siitä on myöskin sitten seurannut käytännön politiikassa näissä maissa, että on tehty huomattavasti nopeampia käsittelytapoja.
Haetaanpa tukea käytännön läheisemmistä tilanteista. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöryhmän keräämien tietojen mukaan esimerkiksi Albaniassa ihmisten salakuljetusta järjestää ainakin 25 rikollisryhmää, joilla on yhteyksiä paikallisiin viranomaisiin sekä Italian, Kreikan ja Turkin rikollispiireihin. Marokosta on tullut kauttakulku maa muiden Afrikan maiden kansalaisille, jotka haluavat päästä leveään eurooppalaiseen leipään käsiksi. Ihmiset ovat Euroopassa kauppatavaraa ja heidän laiton välittämisensä unionin jäsenmaihin bisnestä. Sisäministeri Kari Häkämies, mitä Tampereen huippukokous tällaiselle tilanteelle mahtaa?
Vaikeita asioitahan ne on ratkottavaksi, koska tällaisissa maissa toimivat rikollisjärjestöt ovat myöskin menettelytavoiltaan tarpeen vaatiessa hyvinkin julmia ja raakoja ja käyttävät konsteja, joissa ihmishenki ei niin sanotusti paljonkaan paina. Unioni voi kuitenkin yhteisillä toimilla toisaalta painostaa niitä maita, joissa rikollisjärjestöt toimivat, koska ne kuitenkin taas omalta osaltaan tarvitsevat varmasti moniin asioihin Euroopan unionia. Ja toisaalta sitten kertomalla näissä maissa ihmisille, sikäli kun se mahdollista on, mikä on eurooppalainen turvapaikkapolitiikka, turvapaikan saamisen edellytykset ja minkälainen sosiaaliturva täällä vallitsee. Nämä mainitut rikollisjärjestöt näistä asioista antavat usein hyvinkin väärän kuvan.
Onko niin, että rikollisjärjestöt ovat omassa toiminnassaan jo ennättäneet EU:n hyvää tarkoittavien pyrkimysten edelle kansainvälisyydessään ja rajat ylittävässä toimintakyvyssään? Unioni hakee vasta tällaisia ensimmäisiä askeleita kyetäkseen vastaamaan tähän rehottavaan laittomaan bisnekseen.
No näinhän se tuppaa rikollisuudessa aina olemaan, että ensin syntyy rikollinen ilmiö ja sitten yhteiskunta tai yhteiskunnat rupeavat miettimään keinoja sen torjumiseksi. Ongelmahan tässä on juuri se, että jos laajemminkin puhumme rajat ylittävästä rikollisuudesta, että menettelytavat ovat toisaalta aika älykkäitä ja ennen kaikkea sillä tavoin julmia, että viranomaistoiminnan, joka pitää aina olla kontrolloitua ja pysyä tietenkin tietyissä puitteissa, niin sen keinovalikoima on joskus vähän huono, kun toisella puolella on tahoja, jotka eivät välitä mistään mitään.
Esimerkiksi Belgia ilmoitti syyskuussa kiristävänsä pakolaispolitiikkaansa. Maahan on vyörynyt tänä vuonna noin 22 ihmistä, melkoinen pakolaisaalto, josta 2/3 tulee entisistä sosialistimaista. Belgia on painottanut Tampereen huippukokouksen asialistalla eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomista. Sisäministeri Häkämies, miten tällaisessa järjestelmässä pakolaisongelma jaetaan tasan jäsenmaiden kesken?
Tästä jakamisesta käytetään sellaista käsitettä kuin taakanjako. En usko kuitenkaan siihen, että Euroopassa voitaisiin luoda joku malli tai järjestelmä, jossa unionin alueelle tulevia ihmisiä ikään kuin maitten koon ja varallisuuden ja kulttuurillisten tekijöiden tai muiden tekijöiden näkökulmasta jaettaisiin sillä tavoin, että te otatte näin ja näin monta ja me otamme näin ja näin monta. Tähän tuskin koskaan tullaan menemään. Tietysti esimerkiksi tässä Kosovon kriisin yhteydessä tällainen vapaaehtoinen taakanjako toimi varsin onnistuneesti. Sen sijaan tämmöisissä joukkopakotilanteissa voitaisiin mielestäni käyttää sellaista uutta järjestelmää, jota myöskin Tampereen kokousta ajatellen on hahmoteltu, jossa taloudellisesti tuottaisiin niitä maita, jotka ottavat enemmän kuin muut. Mutta mielestäni nekin liittyvät tilanteisiin, jossa on joku kriisi meneillään, eivät yleiseen maahanmuuttopolitiikkaan.
Onko siis mahdollisesti perusteella joku rahasto, jossa joko kriisin sattuessa, niin kuin sanoit, tai muuten rahastoitaisiin ja jaettaisiin, tasattaisiin niitä kustannuksia, mitä jatkuvasta maahanmuutosta kuitenkin aiheutuu?
En tiedä, onko rahasto oikea nimi, mutta tässä yhteydessä on puhuttu unionivarojen käyttämisestä tällaisiin tarkoituksiin.
Onko Suomi oikea maa järjestelemään tällaisia asioita? Ruotsissa on jo julkisuudessa hiukan pilkattu Tampereen kokousta siitä, että Suomi maana, joka kaikkein vähiten ottaa ulkomaalaisia vastaan, järjestelee koko Euroopan tasolla näitä samoja ongelmia.
Nyt täytyy muistaa, että Suomi ei toimi tässä Suomena, vaan Euroopan unionin puheenjohtajamaana. Voisi olla vähän Ruotsissa kateellisuuttakin sen suhteen, että me olemme tässä jos nyt leikkimielisesti asian ilmaisisi. Toisaalta meillä on kuitenkin hyvin moderni ja uusi ulkomaalaislainsäädäntö. Ja itse asiassa näistä asioista siellä pikemminkin on kyse kuin siitä, että kuinka monta kukin on ottanut. Sitä paitsi se väite, että Suomi ei ottaisi ulkomaalaisia tai turvapaikanhakijoita, sehän on väärä. Meille vaan ei ole niitä tullut.
Tampereella nyt perjantaina ja huomenna lauantaina pidettävä huippukokous on saanut oikeastaan aika mutkikkaan tehtävän. Sen keskeisiä tavoitteita on luoda pohja EU:n yhteiselle maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalle. EU-maat ovat tähän mennessä olleet aika yksimielisiä siitä, että sääntöjä ja käytäntöjä turvapaikan hakijoiden ja maahanmuuttajien kohtelusta pitäisi yhtenäistää. Mutta miten jäsenmaiden edut ja toiveet sitten sovitetaan yhteen, se onkin paljon mutkikkaampi juttu. Ulkomaalaisviraston johtaja Matti Saarelainen, minkälaisia odotuksia ulkomaalaisten parissa käytännöllistä työtä tekevällä virastolla on Tampereen kokouksen suhteen?
No ensinnäkin pidän tietysti tärkeänä sitä, että nämä maahanmuuttoasiat nyt ovat nousseet poliittisella agendalla sillä tavalla, että niitä nyt käsitellään sitten myös mahdollisimman korkealla tasolla. Että minä näen tämän Tampereen kokouksen tämmöisenä voimakkana alkusysäyksenä, josta sitten myöhemmin muodostuu ihan konkreettisia toimia, että tämä kokous antaa tavallaan ne suuntaviivat sitten tulevalle toiminnalle, joka vaikuttaa varmasti myös sitten ulkomaalaisvirastonkin toimintaan. Että missään tapauksessa kysymys ei ole minkään niin kuin tämmöisen minkäänlaisen tämmöisen prosessin päättymisestä, vaan nimenomaan avauksesta. Ja kyllä tämmöinen keskeinen, konkreettinen tavoitehan tässä on liittyen tähän turvapaikkamenettelyyn, että siinä sitten muodostettaisiin tämmöinen yksi ja yhdenmukainen turvapaikkaprosessi ja myös turvapaikanhakijoiden vastaanotto olisi yhdenmukaista, niin että todellakin tässä olisi myös sitten samanlaiset nämä taloudelliset ja sosiaaliset edut silloin, kun ylipäätään turvapaikkaa EU:n alueelta haetaan. Että tämä nyt on ainakin yksi semmoinen konkreettinen toivomus.
Näin siis ulkomaalaisviraston johtaja Matti Saarelainen. Tähän Tampereen kokoukseen liittyy varsin kiintoisiakin oheisilmiöitä. Esimerkiksi Euroopan parlamentin uuden puhemiehen Nicole Fontainen Suomen vierailussa. Sen ohjelmaan on merkitty varsin poikkeuksellinen ja mielenkiintoinenkin erityinen kokous. Hänellä on tänään aamupäivällä varattu lähes tunnin verran aikaa neuvotteluihin tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren kanssa. Parlamenttilähteiden mukaan Fontaine ja Ahtisaari keskustelevat ainakin Kosovon tilanteesta. Fontaine on johtanut vastikään Euroopan parlamentin valtuuskunnan vierailua Kosovossa. Samoin puhutaan Lähi-idän tilanteesta. Tällä alueella parlamentti tulee vierailemaan lähiviikkoina. Niin ikään EU-parlamentin puhemies aikoo ottaa puheenjohtajamaan presidentin kanssa esiin parlamentin vaatimukset tulevalle Helsingin huippukokoukselle. Helsingissä hän päätettäneen uudesta hallitusten välisestä konferenssista ja parlamenttia kiinnostaneen edellisen vastaavan prosessin tapaan oman päätösvallan lisääminen. Neljäs aihe ulottuu jo seuraavan puheenjohtajamaan kaudelle. Portugalin johdolla on määrä järjestää ylimääräinen huippukokous, mikä keskittyy yksinomaan työllisyyden ongelmiin. Tällöin toivottavasti löytyy sisältöä Kölnin kokouksen työttömyyden torjuntaan tarkoitetulle päätöksille. Tällä erää Tampereelta lopettaa Jorma Mattila.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kysyttiin lokakuussa 1999, millaista bisnestä oli suomalainen tietoverkkojen sisältötuotanto, miten laajaa sen tarjonta ja kuinka tuotteet kävivät kaupaksi kansainvälisillä markkinoilla. Liisa Syrjälä jatkaa.
Tietotekniikka on kehittynyt huimasti ja myös sen käytössä olemme tunnetusti maailman johtavia maita. Tietokone on lähes jokaisen suomalaisen ulottuvilla. Sisältö kehittyy jälkijunassa. Erityisesti kulttuuriteollisuus on Suomessa vasta heräilemässä. Näin asian näkee uusmedia-alan asiantuntija Klaus Ösch.
No hyvin vähän on tällä hetkellä tarjolla. Eli suomalaiset on panostanut viimeisen parin 30 vuoden aikana erittäin kilpailukykyisen kansainvälisen teknologia-alustan tuottamiseen ja markkinointiin. Ja nyt seuraavan 10 vuoden aikana pitäisi olla sisällön ja palveluvuoro, että alussa ollaan.
Kuinka paljon näitä yrityksiä, sisällöntuottajayrityksiä Suomessa mahtaa tällä hetkellä olla?
No, puhutaan tietysti perinteisestä AV ja kirjallisesta tuotannosta. Siitä ei ole lukuja. Sitten puhutaan uudesta mediasta, eli digitaalisen median tuotannosta verkkoon ja tallenteeksi. Näitä yrityksiä on syntynyt viimeisen 5 vuoden aikana noin runsas 300.
Eli aika tavalla reipasta tähtiä syntyy uusia yrityksiä.
Pieniä yrityksiä ja pieni liikevaihto, koska ollaan alussa ja nyt ollaan joutumassa siihen vaiheeseen, että tarvitaan sijoitusta, rahoitusta ja tarvitaan kansainvälistä markkinointia. Se vaatii ihan toisen tason panostusta, mitä tähän mennessä.
Minkä tyyppisiä nämä yritykset ovat? Miten, onko niillä jotain yhteistä nimittäjää?
No, tyypillisesti ne yritykset on syntynyt Helsinkiin, Espooseen, Tampereelle, maakunnassakin on joitakin. Ja ne on tämmöisiä 5-10-15 hengen yrityksiä, vähän samantyyppisiä kuin mainostoimistot. Sitten toki niitä on teleoperaattorien ja mediatalojen kyljessä joitakin, jotka kasvaa erittäin voimakkaasti. Keskittyvät nettikauppaan, sisällön tuotantoon, verkkoon ja sitten nimenomaan tämmöisiin kulttuuriteollisuus- ja viihdetuotteisiin.
Minkälaiset ovat markkinat? Onko yrityksille kysyntää?
No, Suomessa ei varsinaisesti vielä, jos puhutaan kulttuuriteollisuudesta, niin Suomessa ei markkinoita vielä ole, koska meiltä puuttuu rahoituspohja ja yhteiskunnallisella rahalla ei saada kaupallista toimintaa aikaan. Eli siinä vaiheessa, kun markkinoita alkaa syntyä ja kysyntä alkaa syntyä, niin se tapahtuu jenkkien, amerikkalaisten toimesta, jotka hallitsevat jakeluteitä ja tuotantobudjetteja ja tekevät samalla tavalla kuin elokuvateollisuudessa.
No, onko se vaara olemassa, että jenkit todellakin valtaavat myös Suomen markkinat?
No, ne ovat tehneet sen jo periaatteessa. Jos mennään tuonne tietokonekauppaan tai kirjakauppaan, niin ne on pääasiassa amerikkalaisia tuotantoja nämä tietokonepelit, mitä kaikissa Suomen kodeissa isät ja pojat pelataan.
Miten suomalaisten pitäisi tehdä sitten, että pääsisivät mukaan ja menestyisivät tässä?
No, se, mitä suomalaisten pitäisi tehdä, on lähteä nopeasti rahoittamaan mielenkiintoisia innovatiivisia tuotantoja, lähteä esimerkiksi Nokian ja teleoperaattorien kyljessä nyt tälle langattomalle alustalle, joita suomalaiset vievät ulkomaille, tehdä siihen uuden tyyppisiä tuotteita, uuden tyyppistä muotoa ja nähdä tämä asia samalla tavalla, mitä esimerkiksi japanilaiset näki, kun ne perusti tietokonekonsolipelit ja ovat saaneet kaikki maailman sisällöntuottajat tuottamaan Sony ja Segan alustalle näitä. Nyt me voitaisiin suomalaiset ja skandinaavit tuottaa Nokia ja Ericssonin alustalle näitä langattomia verkkokulttuurisisältöjä.
Onko Suomessa tämän alan osaajia, tekijöitä?
Kyllä heitä alkaa olla. Eli Suomessa on koulutettu jo usean vuoden ajan voimakkaasti erilaisissa taidekorkeakoulussa ja yliopistoissa, teknisessä korkeakoulussa. Meillä on hyvä osaamispohja. Lisää tekijöitä tietysti tarvitaan, mutta tämmöiseen kulttuuriteolliseen urakointiin niin meillä löytyy kyllä niin kuin alan osaajia.
Klaus Ösch, teillä omakin tehtävänne, työkenttänne on varsin mielenkiintoinen ja liittyy tähän uusmediaan.
Joo, no mä tällä hetkellä mä vedän tätä Tekesin, Sitran ja Equitekin Spinnoseedin rahoittamaa uusmedian riskirahoituspilottia, mikä on tarkoitettu kotimaisille PKT-yrityksille, jotka haluavat lähteä maailmanmarkkinoille. Heille sparrataan businessplaneja ja järjestetään sijoitusrahaa ja pyritään mahdollisimman nopeasti tässä internetkehityksessä nyt saamaan heitä tuonne maailmalle.
Eli tällaista apua on siis saatavissa?
Kyllä on ehdottomasti, ja kulttuuriteollisuuden alueelle voidaan vaikka ensi vuonna käynnistää vastaavan tyyppinen.
Näin siis uusmedian asiantuntija Klaus Ösch. Everscreen Media Team Oy on yksi alan yrityksistä. Se on ollut sisältötuotannossa mukana 5 vuotta ja tuottaa CD-romppuja, internetsisältöjä, langatonta multimediaa ja digi-TV-ohjelmia. Yritys työllistää 21 henkeä ja sen liikevaihto tälle vuodelle tulee olemaan noin 6 miljoonaa. Viidessä vuodessa on kertynyt kokemusta myös uuden alan ongelmista, toimitusjohtaja Jouko Nuutilainen.
Kun multimediaa tehdään tai yleensäkin digitaalisen median sisältöä, niin joudutaan tekemisiin erittäin useiden niin kuin erilaisten osaamisten kanssa. Projektit alkaa hyvinkin vaativilla käsikirjoitussuunnitteluasioilla, jotka pitää pystyä tekemään huolella. Sen jälkeen erilaiset medioiden läpikäynnit asiakkaan kanssa, tuotantokäsikirjoitukset. Paljon voi olla ihan uutta kuvaamista, videokuvausta ja sitten ihan ohjelmien koostamista kaikki. Eli näiden niin kuin yhteen sovittaminen, joka sitten ehkä tulee niin kuin yhteen sanaan, eli projektien hallinta, jossa on niin kuin, voi sanoa, että se, siinä on niin kuin vielä paljon oppimista ja niihin ongelmiin on törmätty meillä myöskin. Mutta tietysti niihin asioihin paneutumalla ja kouluttamalla pystytään niitäkin välttämään. Toinen ehkä semmoinen ongelma on vielä tässä digitaalisen median puolella, että on edelleen yrityksissä niin osaaminen, sanoisinko, puutteellista siinä mielessä, että ei osata ostaa multimediaa, ei ymmärretä multimediaprojektin vaiheita. Eli joudutaan aika paljon kouluttamaan asiakkaita siinä samalla ja sitä kautta niin kuin ehkä myöskin käyttämään resursseja semmoiseen, mistä ehkä sitten ei välttämättä tule taloudellisia vaikutuksia meille päin.
No sitten tämä kansainvälistyminen, siitä kaikki puhuvat. Miten teidän yrityksenne on tähän asiaan suhtautunut? Oletteko kansainvälistyneet?
Me ollaan kansainvälistytty ja nähdään se asia niin, että ilman kansainvälistymistä me ei tulla pärjäämään. Eli me tullaan satsaamaan siihen todella paljon. Meillä on tällä hetkellä jo useita yhteistyökumppaneita Euroopassa käynnistymässä isoja laajoja projekteja eurooppalaisten kustantajien jakelijoiden kanssa. Eli se on niin kuin oikeastaan elinehto, koska Suomen markkinat on niin pienet, että ne ei yksinkertaisesti riitä. Ja siinä mielessä niin tullaan satsaamaan kyllä kansainväliseen toimintaan paljon.
Toimittajana oli Liisa Syrjälä. Eli tuosta äskeisestä viisastuneena kaikki nyt sitten vain tietokone auki ja näpräämään sieltä ohjelmia ja värkkäämään, koska siinä on näköjään jonkunnäköistä tulevaisuutta.
Tuumi Petteri Savolainen lokakuussa 1999. 21. syyskuuta vuonna 1999 lähetyksensä aloittanut Helsingissä toimitustaan pitänyt venäjänkielinen radioasema Sputnik valloitti Etelä-Suomen. Venäläiset ja muut entisen Neuvostoliiton kansalaiset muodostivat Suomen suurimman maahanmuuttajajoukon. Tänään iltapäivällä lähetyksen Annu Passoja tutustui radiokanavaan syksyllä 1999.
Venäjänkielinen Radio Sputnik aloitti lähetyksensä Helsingin Itäkeskuksen studiosta 2 viikkoa sitten. Päätoimittaja Roman Kosyrev selittää Venäjän Sputnik-sanan tarkoittavan matkakumppania ja siitä nimi aikoinaan adoptoitiin maapallon matkakaverille eli avaruuteen lähetetylle tekokuulle. Radio Sputnikia ei tarkoitettukaan niinkään 25 000 Suomessa asuvan venäläisen seuranpitäjäksi kuin venäläisten turistien matkakaveriksi. Suomessa kävi viime vuonna 750 000 venäläistä, joista suurin osa ajoi omalla autolla tai bussilla Vaalimaan raja-asemalta Helsinkiin. Radio Sputnikin kuuluvuusalue noudatteleekin Kotkan, Loviisan ja Porvoon kautta kulkevan valtatie 18 reittiä ja kuuluu sen lisäksi myös matkalla Viipurista Lappeenrantaan. Roman Kosyrev on vakuuttunut, että venäläiset haluavat ajella avonaisen radion kanssa.
80% of all the tourists arrive by motorway and they drive from Valima to Helsinki and they put themselves in a so-called informational vacuum. because most of them they are not speaking Finnish language, and that's why they're not able to understand what happens around, and they're not able to listen the radio in the car. Because Russians like to listen the radio very much, and they the radio have much more power as a media for Russians than you get used here in Finland. Because most of the Finns consider radio as just entertainment. But Russians consider radio as a more serious media. It's comparable with the Finnish newspapers.
Kosirev kertoo, että 4/5 Suomeen saapuvasta venäläisturistista tulee samaa reittiä Vaalimalta Helsinkiin, mutta ylittäessään rajan he samalla astuvat jonkinlaiseen informaatiotyhjiöön. Harva taitaa suomen kielen eikä venäläisillä siis ole hajuakaan, mitä ympärillä tapahtuu. Kosirev kertoo itse aikoinaan samassa tilanteessa miettineensä, miksi kukaan ei tee ohjelmaa venäjäksi, ja sen jälkeen miettineensä, miksi ei tee sitä itse. Venäläiset sitä paitsi kuuntelevat hyvin mielellään radiota, he suhtautuvat radio vakavasti niin kuin suomalaiset sanomalehtiin, Kosyrev sanoo. Idea venäjänkielisestä radioasemasta muhi mielessä vuosia, ja nyt kun lupa ministeriöltä heltisi ainakin vuoden 2006 loppuun, oli aika käydä töihin. Mutta miten Radio Sputnik saa iskostettua taajuutensa venäläisturistien mieliin, päätoimittaja Kosyrev?
It's very easy indeed. Because everybody who come to Finland, they go through Vyborg, and if you have ever been in Vyborg, there is one bridge when you cross after you get out from Vyborg, and we will put the big outboards after that bridge, so everybody who will pass will definitely see our advertising.
Mainostaminen venäläisillä on vallan helppoa. Jos olet koskaan käynyt Viipurissa, tiedät, että siellä on iso silta, jonka yli kaikki Venäjältä Suomeen tulevat ajavat. Aiomme rakentaa sillan kylkeen ison ulkomainoksen, joten kaikki varmasti näkevät sen. Sen lisäksi mainostamme taajuutta tietenkin raja-asemilla. Radio Sputnikin ohjelmasta noin puolet on musiikkia, josta taas puolet on venäläistä. Lisäksi Kosyre lupaa alaistensa toimittavan kansainvälisiä uutisia, teemaohjelmia vaikkapa suomalaisesta moottoriurheilusta sekä paikallisuutisia.
But first of all, it's just the basic information about the territories, about the cities, what they are passing by driving the car. And some happenings where they can attend that happening, something like fish market in Helsinki, or Kotkan Melipäivät, that they can attend and they can understand and they can be interesting for them.
Could you tell a little bit about today's program?
Nowadays we are sending mostly music and news. Because we are not fully packed with the equipment, and this process is going on and on, and we hope that it will be ended on the middle of October.
Paikallisuutisissa kerromme Helsingin kalamarkkinoiden tai Kotkan meripäivien kaltaisista ajankohtaisista tapahtumista, joista venäläiset eivät muuten saa tietää, sekä muuta perustietoa valtatien varren kaupungeista. Sanoo Kosyrev. Tällä hetkellä ohjelma on vielä käynnistymisvaiheessa, koska vasta tänään meidän pitäisi saada kaikki loput tekniset laitteet. Esimerkiksi tämän päivän ohjelmassa on musiikkia ja 2 tunnin välein uutisia, mutta lokakuun puolivälissä ohjelmat ovat kohdallaan, Kosyrev lupaa. Toimitusjohtaja Mauri Raveala Radio Sputnikia isännöivästä Radio Satellite-yhtiöstä kertoo, miksi hän pitää kannattavana perustaa oma kaupallinen radioasema venäläisille, jota Suomessa on 25 000 plus turistit, vaikka yhtään ruotsinkielistä kaupallista radioasemaa Suomessa ei ole. Mistä löytyvät mainostajat, jotka haluavat panostaa vain venäjänkielisiin ihmisiin?
Rahastahan kaikki lähtee, ja jos verrataan sitä rahamäärää, mitä turistit tuo tänne Suomeen, niin venäläisethän on aivan ylivoimaisia siinä. Eli virallisten lukujen mukaan noin 2 miljardia markkaa vuodessa venäläiset tuo. Kun taas no, ruotsalaiset, Ruotsista matkailijat, niin ei tule puoliakaan sitä tänne näin Suomeen. Niin se on nimenomaan tämä venäläisten kasvava virta ja heidän paksut kukkaronsa, joka on tässä taustalla.
No minkä tyyppisiä mainostajia te yritätte tänne saada tai olette jo saaneet?
No, tämä on vasta prosessi alussa, koska ollaan nyt niin vähän aikaa oltu äänessä. mutta lähtien ihan suurista firmoista sellaista kuin Finnair, Valio ja sitten tietysti kaikki palvelut sellaiset kuin serenat ja hotellit ja ravintolat, niin plus sitten kaikki nämä tavaratalot ja kauppaliikkeet, joissa on sellaisia tuotteita, mistä venäläiset on kiinnostunut. Ja venäläisethän paljon ostaa vaatteita täältä, turkiksi ja kodinkoneita ja myöskin sitten autovaraosia. Ne on nyt niitä, mitä päällimmäisenä tulee mieleen.
Ravela laskeskelee tavoittelemassa radiolle 2 miljoonan mainospottia ensimmäisen toimintavuoden aikana. Vaikka tällä hetkellä Radio Sputnikin turva on levyvarasto, Ravela suunnittelee, että Itäkeskuksen 16-kerroksisen maamerkin 15. kerroksessa Radio Sputnikin studiossa nähdään tulevaisuudessa monia suomalaisia ja venäläisiä studiovieraita.
No ilman muuta lähtien korkealta tasolta ihan ministeritasolta saakka ja koska me aiotaan tehdä yhteistyötä muun muassa liikenneministeriön kanssa, kulttuuriministeriön kanssa, opetusministeriön kanssa, Suomi-Venäjä-seura ja monet muut vastaavat, joiden kanssa me tullaan tekemään yhteistyötä, niin venäläiset on varmasti kiinnostuneita kuuntelemaan, mitä siellä taustalla tapahtuu.
Suomessa on aiemminkin voinut kuulla venäjänkielistä radio-ohjelmaa, mutta vain tunnin pari viikossa. Radio Sputnik lähettää musiikkipainotteista ohjelmaa 7 päivänä viikossa 24 tuntia vuorokaudessa.
Ты ругала меня, скала ласка моя, за тобой тянулся из последней силы.
Radio Sputnik jatkoi lähetyksiään aina kesään 2018 saakka.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Uuden vuosituhannen ensimmäisiä talvimatkoja suunniteltiin ja varattiin jo täyttä vauhtia syksyllä 1999. Suomen matkatoimistoelinkeinon piirissä oli huomattu, että lomamatkailu oli muuttumassa. Perinteiset rantalomat eivät enää vetäneet vanhaan malliin, vaan kuluttajat vaativat seikkailuja ja kulttuuria. Esko Riihelä jatkaa.
Kesän matkailukausi alkaa olla ohitse jo tältä vuosituhannen viimeiseltä kesältä, mutta matkailu jatkuu edelleenkin ja suomalaisten tuollainen vapaa-ajan vietto ja vapaa-aikaan liittyvä matkailu on selvästi muuttumassa. Suomen matkatoimiston toimitusjohtaja Pertti Pirskanen, onko nyt tilanne se, että suomalaiset ovat aurinkorannat nähneet?
No, totta kai me ollaan viimeiset parikymmentä vuotta matkustettu hyvin runsaasti tuonne etelän aurinkorannoille. Kyllähän ne toisaalta on nähty, mutta oikeastaan se varsinainen muuttuva tekijä on aivan uudenlainen kuluttaja. Eli 60-70-luvulla syntyneet ihmiset, jotka on meidän vanhempiensa kanssa paljon matkustaneet. He ovat kielitaitoisia, hyvin ansaitsevia tänä päivänä, kun heillä on töitä ja niin edelleen. Eivät he enää välttämättä muulloin kuin silloin, kun he matkustavat omien lastensa kanssa, lähde enää perinteiselle seuramatkalle.
Eli tämä ikään kuin meidän kouluttamamme sukupolvi, joka on todella ne etelän paikat nähnyt, niin he hakevat jotakin muuta näiltä vapaa-ajan matkoiltaan, ulkomaan matkoiltaan. Minkälaisia matkoja he hakevat?
No joo, tämä niin sanottu uusi kuluttaja on individualisti. Ja mitä he hakevat, niin sieltä on niin kuin selvästi, jos hakee tämmöisiä linja-asioita, on nähtävissä ensinnäkin tämmöinen tapahtumiin pohjautuva matkustaminen. Otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa Formula 1-kisat ja niin edelleen. Toinen, joka on selvä linja, on tämmöinen yleensäkin taiteeseen, kulttuuriin liittyvät asiat, pitäen sisällänsä kuuluisien maailman tähtilaulajien konsertteja Euroopan alueella, niin edelleen. No sitten on taas sitten niin kuin se oma käyttäjäkuntansa on se, että Euroopan kaupungit, siis tämmöinen kaupunkilomailu on myöskin asia, joka on ollut jo kauan ja se on kasvanut koko ajan. Ja nyt siinäkin näkee selvästi se, että esimerkiksi otetaan nyt vaikka tämmöinen esimerkki, kun vaikkapa, että lähdetään Ranskaan, niin välttämättä ei enää mennäkään pelkästään Pariisiin, vaan halutaan mennä jonnekin Normandian rannikolla ja niin edelleen. Eli katsoo ympärilleen.
No, Tässä tilanteessa, muuttuvassa tilanteessa, myös matkatoimistojen asema on selvästi muuttumassa. Enää ei myydäkään niin paljon puhtaita paketteja, valmiita paketteja, missä on lennot, hotellit, hoidot ja niin edelleen, vaan matkatoimistojen on tarjottava jotakin muuta. Mutta kun tämä esimerkiksi sellaista kuin lehti-ilmoittelu, kun ajatellaan, että tiettyjen päivien lehdet ovat täynnä näitä valmispakettimatkoja, niin ollaan nyt kohta tilanteessa, että siellä myydään ja tarjotaan jotakin muuta.
Kyllä ollaan, joo. Eli perinteisesti ihan matkatoimisto on ollut päämiestensä, eli erilaisten tavarantuottajien, liikenneyhtiöiden, majoitusliikkeiden, autovuokraamoiden ja niin edelleen, tämmöinen toimiva jakeluketju. Nyt meidän ammatti on muuttunut ja muuttuu hurjaa vauhtia. Mä puhun konsultoinnista, eli siirrytään tämmöisestä niin kuin pitkästä linjasta räätälintyön tekijäksi. Eli meidän vaatimukset meidän jokapäiväisessä ammatissa ja työssä, ne on ihan toisenlaisia kuin oli 10 vuotta sitten. Ja mitä nyt tulee tuohon mainontaan, niin on niin kuin selkeästi nähtävissä se asia, että todellakin tämä perinteinen pakettimatkailmoittelu, se keskittyy päivälehtiin ja niin edelleen. Sen sijaan tämä räätälintyö, niin sille pitää sitten olla muita markkinoinnin välineitä, suorapostitusta, kaikkea tämän tyyppistä asiaa.
Jos ajatellaan tätä uutta matkailusukupolvea, uutta vapaa-ajan viettäjäsukupolvea, niin he hyvin paljon liikkuvat internetissä. Heillä on paljon tällaisia suoria yhteyksiä, suoria valinnan mahdollisuuksia. Tarvitaanko sinne sitä matkatoimisto enää ollenkaan? Joku tilaa itselleen internetin välityksellä hotellin vaikka Kanarialta ja niin päin pois ja lentelee miten haluaa, käy ostamassa lipun tuolta lentoasemalta ja menee. Niin jääkö sinne matkatoimistolle sitten hommia?
No kyllä siinä jää hommia, eli ensinnäkin mitä tämmöiseen kuljetukseen tulee, niin tänä päivänä jokaisella lentoyhtiöllä on omat hintansa ja omat aikataulunsa ja he myyvät pelkästään niin kuin omaa tuotettaan. Ja hintaerot, riippuen nyt sitten minne asiakas on menossa, voi olla tuhansissa markoissa näiden kuljetusten osalta. Yhdellä ainoalla yhteydenotolla matkatoimistoon asiakas saa kaikkien lentoyhtiöiden hinnat ja aikataulut ja pystyy siitä niin kuin varaamaan omansa, eli onko se nyt sitten vaikkapa matkatoimiston jauhopeukaloksi nimitettävä asia. Mitä sanoit internetistä, niin tilanne on todella niin, että tämä uusi kuluttajasukupolvi hakee paljon tietoja internetistä, surfaa siellä, hakee niin kuin vinkkejä, mutta kuitenkin kaikitenkin, niin kyllä se varaustoiminta edelleenkin on aika pitkään niin kuin matkatoimistoilla. Ja yhtenä selkeänä syynä siihen on tämän asianomaisen surffailijan, eli hänen kuluttajansuojansa.
Eli periaatteessa, jos jostakin internetin kautta tilaa tuo mainitsemani hotellihuoneen vaikka viikoksi jostakin päin maailmaa, niin se ei oikeastaan takaa mitään kuluttajalle. Siellä voi sitten ollakin joku pahainen mökin röttely ja rahat on maksettu ja niitä ei saa sitten mistään pois tai koko hotellia ei ole olemassakaan.
Joo, teoriassa todellakin näin ja miksei myöskin käytännössä, eli matkatoimisto on kuitenkin myymästään tuotteesta ja välittömästään palveluksesta täysin vastuussa asiakkaalleen ja näin ollen kaikki tällaiset asiat, joista internetissä ei ole vielä olemassa edes Euroopan laajuista, puhumattakaan maapallon laajuista pelisäännöistä, niin kyllä kuluttaja asioidessaan matkatoimistossa on todella hänen rahansa ja hänen palveluksensa, joku vastaa niistä.
Eli matkatoimisto on kuitenkin viime kädessä se, joka on vastuussa niistä myynnistä ja niistä tuotteista, mitä se myy kuluttajalle suoraan. Ja jos siinä on ongelmia, niin kuluttajalla on joku, jolta voi vaatia korvausta, jonka kanssa voi kinata.
Pitää paikkansa, eli tämä on ihan lainsäädäntökysymys niin Suomessa kuin Euroopan unionin alueella.
Kertoi Suomen matkatoimiston toimitusjohtaja Pertti Pirskanen tänään iltapäivällä lähetyksessä syyskuussa 1999. Toimittajana oli Esko Riihelä.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Onko muodin kaikki oikut jo koettu, kysyttiin TIP-lähetyksessä lokakuussa 1999. Ainakin 80-luku oli tulossa taas uudestaan, mutta miltä näytti tulevaisuus ja 2000-luvun muoti alan ammattilaisen silmin? Reetta Hännisen haastateltavana on Laila Snellman.
Mallitoimisto Paparazzin johtaja Laila Snellman, miltä suomalainen nainen näyttää vuonna 2000?
Upealta tietenkin. Värikkäältä, nyt saa käyttää mielikuvitusta. Et jos puhutaan niin kuin mikä on millennium muotia, niin silloin otetaan kaikki kimallukset, helmet, höyhenet käyttöön. Et tosiaan saa käyttää fantasiata tämän pitkän harmaan kauden päätyttyä.
Miten jos mä haluaisin olla oikein muodikas, niin mitä mä laittaisin silloin juhlaan päälle? Olisiko se jotain oikein säihkyvää vai mitä?
No mun mielestä kaikki paljetit ja helmet, intialaiset, tää hippiluukko on hyvin in, afgaaniturkit, just sen tyyppinen niinku hassuja juttuja. Et sen ei tarvi olla mikään semmoinen jäykkä niin kuin asu, ja nyt tällä hetkellä voi yhdistää vaikka mitä värejä toisiinsa. Et mun mielestä niin kuin värikästä.
Näkyykö nämä värit myös arjessa vai pelkästään tuommoisessa millennium-juhlan pukeutumisessa?
Kyllä se näkyy arjessa. Et nyt kun on ollut pitkä tämmöinen just niin kuin musta, valkoinen, harmaa kausi, niin nyt on tulossa kaikki mahdolliset värit ja ihan tämmöiseen arkipukeutumiseen myös.
Mitä sä itse haluaisit ottaa suomalaiset naiselta pois? Mikä on sun mielestä kaikista kauheinta?
No mä sanon, että se on tavallaan se semmoinen heikko itsetunto ja se, että pitää aina niin kuin vertaa itseään sitten joihinkin esimerkiksi nuoriin malleihin. Et mun mielestä semmoinen terve itsetunto ja se, että on niin kuin oman kehon tietämys, kun ei löydy semmoista kehoa, joka olisi täydellistä. Et korostaa ne hyvät osat ja piilottaa ne sitten ei niin hyvät osat. Ja se semmoinen ylväs ryhti ja se, ettei häpeä ikään ja nauttii elämästä ja se näkyy sitten siinä koko olemuksessa.
Kuinka suuri business muoti on?
No, muoti on verrattain pieni business Suomessa. Et kun katsoo, mitä on tapahtunut Suomen vaatetusteollisuudelle jo pelkästään, niin työpaikkoja on mennyt ihan rutkasti, jos vertaa 70- ja 80-luvun hyviin vuosiin. Et tännehän tuodaan paljon vaatteita. Mutta muuten mä sanoisin, että nuoret suomalaiset omaksuu ton pukeutumisen ihan toisella tavalla kuin vanhempi sukupolvi. Et niille se on ihan, ihan yhtä tärkeä kuin musiikki ja kaikki muukin. Et se on osa elämää eikä irrallinen pienen populan niin kuin tämmöinen pinnallinen harrastus.
Nyt on muodissa kuitenkin tämmöiset ekoarvot ja puhutaan kestävästä kehityksestä, niin miten sun mielestä muoti, tämmöinen pintamuoti sopii tämmöiseen, kun jos oikein kovasti seuraa muotia, niin puolessa vuodessa vaate on jo vanha?
No sanotaan näin, että kyllä ihminen kaipaa piristystä, kepeyttä elämänsä. Ei voi aina ajatella, että joku tietty asia pitää kestää niin kuin ajan. Että tämä tämmöinen pintamuoti, niin se on, siihen pitää suhtautuukin, että on tämän hetken ja se on kiva piristys. Ihan samalla lailla kuin jo heimotasolla, niin ihmiset hän koristelee itsensä. Ja se piristää arkea. Ja se on ihan hyvä asia. Sitten on tietyt tuotteet niin kuin vaatetuksessa, ne voi olla niin kuin ajattomiin. Eli semmoisia, jotka niin kuin maksaa enemmän, on hyvälaatuisia. Mutta sitten sekoittaa juuri sitä pintamuotia sopivasti.
Eli sun mielestä ihmisellä on luontainen tarve kaunistautua?
Kyllä mun mielestä esimerkiksi, jos on menossa juhliin, niin kyllä sen ympärillä, jos oikein niin kuin laittaa itsensä nätiksi juhliin, niin se luo jo semmoisen niin kuin pohjatunnelmaan vireen sille illalle, että tämä poikkeaa arjesta. Ja mun mielestä, kun meillä on silti tämä todellisuus on aika niin kuin ankeeta niin monella ihmisellä ja me ollaan niin kiireisiä ja pitäisi vaan ajatella työtä ja menestystä, niin se on semmoinen sallittu kepeys ja sitä ei tarvitse hävetä lainkaan.
Mitä luulet, kun mun mielestä ainakin näyttää, että nyt on keksitty jo kaikki, että ihon alle jo tungetaan koruja, on kaikki niin 10 sentin korot ja PVC, että kaikki keksitty, niin mitä enää voidaan keksiä uutta?
Voi mä uskon, että se on ihan loputonta, että ihminen on niin kekseliässä, että me ei voida vielä onneksi ennakoida, että mitä on tulevaa. Mutta kyllä niin kauan kuin ihmisiä on ja ihminen on pohjimmiltaan tämmöinen hyvin luova laji, niin kyllä keksitään. Se ei lopu.
Lupasi mallitoimisto Paparazzin johtaja Laila Snellman. Lokakuussa 1999. Toimittajana oli Reetta Hänninen.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Mika Häkkinen ajoi maailmanmestariksi Formula 1:n vuoden 1999 viimeisessä osakilpailussa lokakuun viimeisenä päivänä Japanin Suzukassa. Kilpailusta muodostui kahden taitavan kuljettajan Häkkisen ja Michael Schumacherin taisto. Häkkisen toista maailmanmestaruutta juhlittiin vantaalaisessa moottoriravintola Allun grillissä jo toistamiseen ja kilpailua seurasi Häkkisen nimikkoravintolassa aamun tunteina pitkälti sama joukko kuin vuosi aiemminkin. Paikalla oli parisataa asiakasta eli täysi ravintola. Yhtenä heistä toimittaja Ari Koponen.
Täällä on käsin kosketeltavan kiihkeä tunnelma täällä Allun grillissä Vantaan varistolla. On Mikan kotikulmille Martin Laaksoon on tästä vain kivenheiton matka ja tänne Allun grilliin on jo tunti sitten änkeytynyt 300 ihmistä. Eli jokainen paikka on tupaten täynnä ja katseet ovat kohdistuneet noihin kuvaruutuihin, joita tänne on viritelty joka puolelle ja aamu palaa täällä vielä viimeiset jännääjät naamaansa vetävät. Tässä on viimeiset makkaranpalat naamaan menossa. Minkälaiset ovat tunnelmat näin lähtöhetkellä?
No voittoa haetaan ja eiköhän se sieltä tule kato. Ja rehellisellä ajolla vielä kaikelliseen. Kaikki silloin hyvin.
Se oli Ami Naukkarisen mielipide. Entäpä Reino Hurmurinen?
No pitää katsoa 2 tuntia, sitten se näkee.
Ja minuutin kuluttua sieltä tunnutaan lähtevän tuolle lämmittelykierrokselle ja hakemaan sitten niitä varsinaisia valon odotushetkiä. Eli kyllä täällä Allun grillissä on kaikki valmiina lähtöön.
Ja näin 16 osakilpailu, kaiken ratkaiseva osakilpailu Suzukan radalla 53 kierrosta 310 kilometriä, noin 1,5 tuntia. Viime vuonna Häkkisen voittoaika 1.27, silloin ajettiin kuitenkin 2 kierrosta vähemmän ja valot ovat syttyneitä. Nyt lähdetään, sieltä tulee kuitenkin Häkkinen menee kärkeen. Schumacherilla vaikeuksia, Häkkiseltä aivan loistava lähtö, ylivoimainen johto Häkkisellä, ei mitään hätää kun tullaan ensimmäiseen mutkaan. Sitten siinä on Schumacher ja tuliko joku takaa, Prostallin auto vai kuka tuli takaa kolmanneksi, mutta Häkkinen saa aivan loistavan lähdön. Schumacher ei päässyt lähteen. Hänellä suti ei ollut kyllä sutimisen estolaitetta tuossa Ferrarissa, vaan Mika Häkkinen. Hän menee aivan ylivoimaiseen johtoon. Sitten on Schumacher ja sieltä takaa on tullut Prostallin auto. En tiedä kuka se on vielä kolmanneksi, mutta Eddie Irvine noussut myös hienosti neljänneksi ohi Coulthardin, joten dramaattinen lähtö. Kerta kaikkiaan dramaattinen lähtö oli tässä heti. Mutta mikä tärkeintä, Mika Häkkinen lähti loistavasti. Michael Schumacher ei pystynyt vastaamaan Häkkisen vauhtiin ja Mika Häkkinen johtaa kilpailua.
Ja niinhän se lähti tyylikkäästi Mika ampaisi sieltä keulille ja tässä minun vieressä istuu Lauri Kojo. Oliko odotukset startin suhteen juuri tällaiset?
Ne oli oikeastaan just tällaiset. Mulla on semmoinen oletus ollut, että välttämättä Michael Schumacher ei halua, että Irvine voittaa ja tämä näytti vähän siltä, niin kuin se ei olisi pannut kaikkea peliin tuossa lähdössä. En tiedä.
Mutta Mikalta kuitenkin paras mahdollinen startti.
Mika starttasi todella hyvin. Aivan mielettömän hyvä startti.
No, nyt on asetelma se, että jos näin mennään, niin kaikki hyvin, mutta kisa on pitkä ja tämähän on moottoriurheilua.
Niin, jos näin mennään, niin tilanne on ihan hyvä, mutta tässä on todella 50. Mitäs tässä on kierroksia, vaikka kuinka monta vielä? Ja todella niin voittajaa ei kannata tehdä ennen kuin ruutulippu heilahtaa. Monta kertaa, kun on lähdetty puhumaan, että alettu hehkuttamaan Häkkisen puolesta, niin sitten onkin tapahtunut jotain, että toivotaan nyt, että jatkossa menisi kaikki yhtä hyvin.
Mutta kuten kuuluu, tunnelma on katossa täällä Allun grillissä. Yli 200-päinen täysi sali hurraa ja taputtaa. Kari Koskitanner, miltä tuntuu, kun startti on takana ja mikä otti hieno lähde?
No, hyvältä näyttää tässä vaiheessa, mutta kisaa on vielä paljon jäljellä.
Entäpä Upi nojairee kanssa rauhallisena siinä pöydän kulmalla?
No, mä nyt vaan luotan siihen, että noi ketsuppipullopurkit, niin tai mitkä ferrarit noi on, että ne jää tonne matkan varrella.
Ensimmäiset sydämen tykytykset sitten lähtöstartin jälkeen ovat ohi, kun kumpikin huipputalli on käynyt kertaalleen tuolla varikolla. Miltä se näytti?
No, nyt se näyttää hyvältä tällä hetkellä, kun Goudhari vaan osaa ajaa niin, että pysyt Övainin edessä, niin kaikki näyttää hyvältä tällä hetkellä, mutta kisa on pitkä ja maalissa palkinnot jaetaan.
Oliko se Ferrari kuitenkin tuossa hieman sujuvampi noissa varikkokäynneillä?
Oli jo, Ferrarilla oli hiukan nopeammat varikkokäynnit molemmilla, Schumacherilla ja Samo Övainilla.
Ja täällä takarivissä Laurikko jo kylmä rauhallisesti, no hieman kämmen pohjia taitaa hiottaa ja pitää puristella niitä tuossa.
No joo, tää tilanne on aika jännä.
Siinä nuo ensimmäiset varikkokäynnit on nyt takana ja kaikki näyttää siinä mielessä sujuva hyvin, että siellä ei tällä kertaa kumpikaan talli muninut.
Joo, ja nyt näyttää siltä myöskin, että tiedetään taktiikasta aika paljon, että tilanne näyttää nyt hyvältä, mutta todella niin on paras kyllä olla kylmänä tuonne loppuun asti ja katsoa sitten, että mitä on kun ruutulippu heilahtaa. Että tämä on nyt kyllä mennyt todella hyvin tämä kilpailu tähän asti.
No niin, ja lisää dramatiikkaa saatiin kesään, kun Coulthard pikkusen kokkas seinän kautta ja tuo etusiipi lähti irti Reino Hurmerinta. Se saatiin vaihdettua, mutta luuletko, että se nyt kestää ja on kunnossa tuo auto?
No, sitä on vaikea sanoa, se pyöräytti sen verran kovaa siihen kaiteeseen, että voi olla, että sinne otti.
Kyllä minustakin näytti aika rajulta tönäiseltä, mutta kuitenkin hän pääsi sieltä kisaan ja taitaa olla 80 tällä hetkellä.
Joo, toivotaan, että nousee uudestaan siellä.
Ja Mikakin kävi siellä jo toisen kerran varikolla ja kaikki meni Reino hienosti.
Kyllä, ei siinä ollut ihan normaali käynti.
Voidaanko nyt jo suhtautua huomattavasti turvallisemmin mielin tähän kisaan, kun ilmeisesti kaikki on varikolla käynyt?
Joo, mutta se on ihan sitä samaa kisaa vielä, mitä se oli alusta asti, että pitää katsoa maalissa vasta, ne palkinnot jaetaan.
Missä Raksinenkin tässä huutelee naapuripöytään kommentteja, milloin ruvetaan juhlimaan?
No, täytyy odottaa sitä ruutulippua. Tässä juteltiin just, että 200 metriä ennen maalia meni Sainzilta maailman mestaruus, että ei pääs nuolasta ennen kuin tipahtaa.
Minkälaisia arvioita tässä vaiheessa ajatellen tuota edellistä kisaa, jolloin Ferrari oli niin ylivoimainen, mistä voi johtua tämä muutos, että nyt ei olla samassa tilanteessa lainkaan?
No, siihen on vaikea sanoa. Tuo tekniikka on mulle tällä hetkellä tänä vuonna jo niin kaukana, että mä en pysty sanomaan jotainhan siinä on tapahtunut semmoista, mutta niinhän tapahtuu tällä hetkellä joka kerta, että joka kerta hän ajaa periaatteessa uudella autolla sillä tavalla, että se aina tehdään radan mukaan. Ja nyt on McLaren onnistunut paremmin kuin Ferrari näissä olosuhteissa. Ja tietysti henkiset paineet Irvinella, ja tässä on niin monta tekijää, että täältä käsin on ihan turha ja mahdoton sanoa sitä.
Mutta kun sanoit, että aina rakennetaan uusi auto, niin se varmasti merkitsee myös sitä, että suurimmat tallit ovat mahtavia myös jatkossa nämä varakkaimmat tallit.
No tietysti se on vähän joka asiassa, että silloin kun pystytään pistämään kehitys, ja kokeiluun ja näihin testeihin paljon, niin silloin pystytään saamaan parempi kuin taas semmoisella, jolla on pienemmät resurssit ja rahalliset näissä asioissa. Sanohan Salokin just siinä, että se talli, missä hän ensi vuonna ajaa, niin se ei pysty ollenkaan niihin asioihin, vaikka tietääkin asiat, koska rahaa ei ole käytettävissä niin paljon.
Ja Ferrarille tietenkin on tärkeä tuo, että nyt tässä vaiheessa näyttää se, että tuo merkkimestaruus olisi tulossa heille.
No tällä hetkellä näyttää siltä, koska Caudati meni ja telo autonsa ja nyt menetti samalla siinä mahdollisuuden kolmanteen tilaan, mutta tuota, katsotaan nyt vielä, ei olla maalissa.
Ja näin huutaa kansa. Moni satapäinen yleisö täällä Allun grillissä, kun viimeinen kiihkeä kierros tuolla Suzukan kilpailussa on meneillään. Ja Mika Häkkinen McLaren autollaan kiitää kohti maailman mestaruutta. Kansa seisoo täällä ja liput liehuvat itse asiassa. Viimeiset kolme kierrosta täällä on seistu ja taputettu seisaaltaan. Tunnelma on katossa, se on niin katossa, että kattokin on varmasti noussut muutaman metrin ylöspäin. Ja Mika Häkkinen kylmän rauhallisesti viimeisissä tiukoissa mutkissa. Ja voitto häämettää jo muutaman sadan metrin päässä. Ja siellä ruutulippu liehuu. Jorma Airaksinen, nyt on kommenttien paikka.
No niin, yksi maailmanmestaruus lisää suomalaiselle auto-urheilulle. Ei tässä muuta kuin taas pitää keskittyä seuraavaan vuoteen. Näin nuo varmaan ammattilaiset sanoo.
Mikä oli tuo McLaren-tallin salaisuus tänä vuonna, että se oli näin hyvä?
No sitä on vaikea sanoa. Salaisuus on sitä kokonaisuus toimia tänä päivänä. Formula 1 on täyttä tiimitoimintaa ihan alusta loppuun asti. Että Mika täytti oman osansa, McLaren ja täytti oman osansa ja Mersu-moottori teki oman osansa. Että kokonaisuudestaan tässä on kysymys.
Ja Mika osoitti, että hänen hermonsa pitää kovassa paikassa.
Kyllä, hän näytti hermojen hallinta ja tuota, siitä toivottaisiin kunnia Mikalle. Ja tuota, nyt voi Suomen kanssa taputtaa rintoihinsa ja olla onnellinen.
Täällä on aivan villi tunnelma täällä Allun grillissä ja juuri haastelin tässä Reino Hormerinteen kanssa. Reino on ollut aikanaan Mikaan mekaanikkonakin ja Reino vakuuttaa, että Mikalla hermo pitää ja niin se piti.
Joo, ei siinä ole mitään vaikeutta Mikalla.
Mikalla ei ollut vaikeuksia ja katsojatkin pysyvät tiukasti täällä penkissä loppuun asti kylmän rauhallisena. Kari Koskitainer, minkälaiset kommentit? Nyt voi antaa jotain kommentteja.
No nyt voi sanoa sen legendaarisen, se on siinä. Että kausi oli vaikea, mutta varmasti oli kuitenkin ansaittu mestaruus sen eteen on tehty töitä.
Oliko se liian vaikea? Välillä tuntui, että siellä talli töpeksii matkan varrella.
Se maistuu paremmalle näin.
Ami Naukkarinen, joko terveiset Mika äitille ovat lähteneet?
No niin, justiin sain terveiset sanottua. Oli vähän linja varattu, ettei heti päässyt sinne. Joku kerkesi ennen minua. Mutta ei mitään, se lähetti terveisiä kaikkia. Kiitokset kaiken näköisestä myötätunnosta, niin kuin sanoi Aila.
Näin varmasti on.
Allun grillin tunnelmia seurattiin tänään iltapäivällä lähetyksessä lokakuun viimeisenä päivänä vuonna 1999. Toimittajana edellä oli Ari Koponen.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.